В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні п'ятниця, 11 вересня. Мене звати Ярина Матвійчук. Доброго ранку. В нашій програмі будемо говорити сьогодні про таке. Відновлення репутації чи ручне управління? Зміцнення української валюти б'є рекорди.
Раніше для стабілізації гривні Національний банк застосовував такий механізм, як валютні інтервенції. Тепер Нацбанк почав проводити так звані валютні аукціони.
Американська валюта падає на світових ринках.
Але цей слабкий долар підганяє ціну золота, яка вже перевищила $1000 на лондонському ринку коштовних металів.
Перші переможці форуму видавців гран-прі отримав лексикон львівський.
Цінність цієї книжки визнали і фізики, і лірики, і перекладачі.
Чим зацікавить сьогодні читача українська свіжа преса?
Винні в перманентному блокуванні трибуни Верховної Ради не лише партія регіонів, але й БЮ.
Про це та більше за кілька хвилин. Наразі ж новини, які проведе Олександр Шевчук.
Доброго ранку. У Сполучених Штатах сьогодні згадують жертв терактів 11 вересня 2001 року. Вшанування пам'яті майже 3000 загиблих відбудуться у Нью-Йорку, де викрадені смертниками літаки врізалися у будівлю Всесвітнього торговельного центру, у Вашингтоні, де терористи скерували захоплений лайнер на Пентагон, та у Пенсільванії, де упав ще один викрадений літак. Теракти організувало угруповання «Аль-Каїда». Перший всенародно обраний президент України Леонід Кравчук змінив своє ставлення до Росії. Кравчук підписав звернення відомих українців до світової спільноти із закликом скликати міжнародну конференцію, щоб надати реальні гарантії безпеки Україні. В ефірі «Радіо Свобода» Леонід Кравчук пояснив свою позицію тим, що політика Росії щодо України стає жорсткішою. За його словами, Кремль вперше за довгі роки не виключає застосування зброї щодо України. Слідчий Міністерства внутрішніх справ викликає на допит першого заступника голови Національного банку Анатолія Шаповалова. Днями глава МВС Юрій Луценко заявив про наявність фактів для порушення кримінальної справи проти найвищих посадовців Нацбанку України. На думку деяких політологів і банкірів, заяви Луценка мають суто політичний характер. Газ для України в четвертому кварталі цього року подорожчає до $205-210 за тисячу кубометрів, заявив представник російського «Газпрому» Анатолій Подмишальський. Він також повідомив, що «Нафтогаз України» офіційно звернувся до «Газпрому» з пропозицією скоротити імпорт газу в Україну на наступний рік із 52 мільярдів кубометрів, передбачених контрактом, до 33. Виконувачем обов'язки прем'єр-міністра Молдови до формування нового кабінету призначили міністра юстиції Віталія Перлога. Указ підписав президент Молдови Воронін. Депутати нового парламенту обрали 3 віце-спікерів, представників правлячого альянсу за європейську інтеграцію.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Такого рекордного зміцнення українська валюта не бачила від початку року. Цього тижня гривня зміцнилась на 7%. У Національному банку пояснюється валютними аукціонами, які почав проводити Нацбанк. Чи так це, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Раніше для стабілізації гривні Національний банк застосовував такий механізм, як валютні інтервенції. Тобто продавав банкам долари за фіксованим курсом. Проте, за словами голови наглядової ради НБУ Петра Порошенка, це бажаного результату не дало. Тож тепер Нацбанк почав проводити так звані валютні аукціони. Що мається на увазі? Валюта продається банкам, які подають заявки з більш високим курсом.
Не запроваджується обмеження щодо учасників. Ті, хто хотів купити іноземну валюту по курсу 8,90, 8,80, 8,70, 50. Вони були в повному обсязі задоволені. Граючи на підвищення курсу, зазнали відповідних збитків.
Говорить Петро Порошенко. Відтак, зважаючи на успішність практики валютних аукціонів, НБУ має намір застосовувати це і надалі. Раніше ж голова Нацбанку Володимир Стельмах говорив, що для підтримки курсу головний регулятор планує продати $1 мільярд. Експерти ж відзначають, що валютні аукціони справді позитивно вплинули на валютний ринок. Проте це не є панацеєю, оскільки є низка чинників, від яких залежатиме доля української валюти, каже Радіо Свобода, директор Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло.
Курс гривні залежатиме насамперед від попиту на імпорт, пожвавлення економічної динаміки, яке спостерігатиметься надалі, воно девальваційний чинник. На попит на іноземну валюту впливає необхідність проведення зовнішніх розрахунків комерційних банків, а також великих імпортерів, насамперед Нафтогазу України.
Між тим, справа МВС проти НБУ набирає обертів. Кілька днів тому головний міліціонер Юрій Луценко звинуватив керівництво Нацбанку у корупції. У четвер слідчий головного управління МВС підписав повістку про виклик на допит першого заступника головного Нацбанку Анатолія Шаповалова. Такі дії є компетенцією правоохоронців, зазначає Петро Порошенко. Але, на його думку, це не має робитися так публічно.
Я не вітаю, що ці процеси носять якийсь публічний характер.
Загалом же, зазначає Порошенко, саме гучні політичні заяви є однією з головних причин, що штовхають українську валюту у яму. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Між тим, долар на світових ринках продовжує знецінюватися. Із початку року американська валюта впала до найнижчого рівня по відношенню до деталі агресивнішого євро. Один долар нині коштує 69 європейських центів, або якщо підійти до обміну з іншого боку, за євро дають 1 долар 45 центів. Про ситуацію на світових ринках розповідає Сергій Драчук.
Скоро мине рік від краху одного з найстаріших американських інвестиційних банків Lehman Brothers. Власне, цей колапс розпочав величезну фінансову кризу, яка зачепила весь світ. Торік ця криза зміцнила долар. Інвестори почали вкладати гроші у безпечнішу американську валюту. Тоді євро впало до 1 долара 25 центів. Нині виглядає, що почався зворотній процес. Євро подорожчало на 20 центів. Пролунали повідомлення про те, що Німеччина, Франція та Велика Британія, ймовірно, виходять із рецесії. Багато позитивних показників відновлюють апетит до ризикованіших інвестицій, які обіцяють вищий дохід, каже Джеймс Гюс, співробітник міжнародної інвестиційної фірми CMC Markets.
Все пішло вниз, інвестиції перекинулися з ризикованих активів під протекцію долара, але ми бачимо, що це вже сповільнюється. І інвестори бачать економічне майбутнє набагато оптимістичніше. Зараз просто дуже багато позитивних новин.
Дехто навіть прогнозує, що це економічне відродження підштовхне центральні банки підвищити свої відсоткові ставки. Однак центральна банківська система США планує залишити їх низькими. Зараз це не більш як чверть відсотка, а це в свою чергу допомагає тримати долар слабким. Але цей слабкий долар підганяє ціну золота, яка вже перевищила $1000 на лондонському ринку коштовності. Металів. Досі золото продавалося за фіксованими цінами. Але цього тижня найбільша золота копальня в світі, Barrick, оголосила, що більше цього не робитиме. Така практика гарантує певну ціну золота. Але коли золото раптом дорожчає, немає гарантій, що ви зможете з цього скористатися. Отож, Barrick розраховує, що ціна золота далі ростиме. Долар є долар, він то піднімається, то падає. Але попри все, завжди залишається надійним. Джеймс Хьюз прогнозує, що зелений іще впаде супроти євро. Може, аж до долара 50 центів. Однак інший фінансовий експерт Іан Сенерт із компанії BNP Paribas каже, що все буде навпаки. Щодо середини 2010 року євро супроти долара знизиться до 1,25, тому що оптимізму забагато. Насправді, західна економіка ще в реанімації.
Між тим, про знецінення долара на світових ринках розповідав Сергій Драчук. Чи всі депутати прагнуть поділитися своєю зарплатою із бідними? Які найімовірніші сценарії розвитку подій у Верховній Раді? Про це пишуть сьогоднішній пресі українські газетярі. Переглядала сторінки свіжих газет Ірина Біла.
Винні в перманентному блокуванні трибуни Верховної Ради не лише партія регіонів, але й БЮТ. Цим двом політичним силам, як стверджує в газеті «День Нунцівець» В'ячеслав Кириленко, однаково вигідний неробочий парламент з огляду на передвиборчу кон'юнктуру. І хоча теперішній склад Верховної Ради мало ефективний, однак можливості дочасно розпустити його наразі немає, переконаний депутат. Розпуск парламенту – досить складна і тривала процедура, що актуалізує низку правових колізій і ситуацію радше ускладнить, ніж стане виходом глухого кута. В цьому переконані журналісти газети «Бізнес-ревю». Що ж до подальшого розвитку подій під склепіння Верховної Ради, то їх може бути три. Перемога партії регіонів, хоч це на переконання газетірів і малоймовірно, хисткий компроміс чи поразка регіоналів, яка виліться для їхнього лідера у електоральні втрати, а для Юлії Тимошенко – додаткові бонуси. Від пропозиції регіоналки Ганни Герман поділитися зарплатою з народом не всі парламентарії в захваті. Але, як з'ясувала Зетинова, якщо такий законопроект таки буде винесений на розгляд у Верховній Раді, чимало народних обранців його підтримають, аби їх потім не звинуватили у жадібності та нелюбові до народу. Народний депутат, колишній лідер рухівців Львівщини Ярослав Кендзюр в газеті «Україна молода» згадує, як створювався Народний рух за перебудову, а також розповідає про темне минуле Бориса Тарасюка і розмірковує, чи зможе рух повернути собі колишню славу. Зокрема, він наголошує, що пан Тарасюк тривалий час справно і віддано працював на благо Компартії і спільно з Леонідом Кравчуком навчав партійний актив методів боротьби з рухом і його націоналістичними ідеями. Столичні музеї можуть зачинитися 1 жовтня. Причина – закінчення контракту київських музейників зі службою Держохорони. Чи продовжать контракт, наразі невідомо, адже борги перед охоронцями лише музею російського мистецтва становлять 200 тисяч гривень. Хто охоронятиме шедеври мистецтва і чи прийматимуть відвідувачів столичні музеї наступного місяця, дізнавалися журналісти «Голосу України». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
На щастя, в Україні, окрім політичних веній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
У Львові другий день триває форум видавців. Сьогодні там особливий день. Нові книги презентуватимуть норвезький письменник Юстен Гордер та українська письменниця Оксана Пахльовська. А напередодні гран-прі форуму отримала книга «Лексикон львівський». Радіо «Свобода» запросила до мікрофона президента Львівського форуму видавців Лесю Коваль із запитанням, чому саме ця книга?
Таке було рішення журі. В нас в цьому році журі вибирало книжки по трохи іншій схемі. Ми розбили всіх членів журі на малі групи і потім дивилися, які книжки перемогли в яких групах. І ось книжку «Лексикон львівський» обрало 8 з 13 груп журі. Тобто це абсолютна перемога і абсолютний лідер. Цінність цієї книжки визнали і фізики, і лірики, і перекладачі, і ще інші групи.
Пані Леся Коваль розповіла також, чим цьогорічний форум видавців є унікальним.
Так як кожен день нашого життя, він чимось і подібний на попередній, і теж чимось інакший. Завжди є щось спільне, і це видавці, які з року в рік ті самі, але з'являються і нові. І, звичайно, це зовсім нові книжки, це зовсім нові заходи в нашій програмі, це приїзди наших почесних гостей. Тобто так зразу і не скажеш, начебто все те саме, але завжди щось нове. І за це я люблю форум, за те, що він постійно новий, і там постійно нові обличчя, але постійно і ті самі друзі, люди, які люблять читати.
І президент Львівського форуму видавців розказала про нові можливості для українського книговидавництва, які принесе цей форум.
Форум видавців дає дуже багато можливостей для видавців познайомитися з думкою читачів про їхню продукцію. А саме враховуючи тільки побажання читачів, можна здобувати свої успіхи. Ми створюємо всі можливості для цього. Друга можливість – це небувала увага засобів масової інформації до нашої події. Тобто ми вже багато років не можемо нарікати на те, що уваги ЗМІ замало, але цього року просто шалений бум інформації, і це, власне, те, чого я добиваюся, щоб про книжку говорили, щоб про неї писали, щоб цього було багато, щоб книжка входила в побут українців, а видавці мають тільки скористатися з цієї нагоди.
Про форум видавців, який зараз відбувається у Львові, для Радіо Свобода розповідала президент форуму Леся Коваль. Я зауважу, що на сайті Радіо Свобода шукайте більш детальну інформацію на сайті www.radiosvoboda.org.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua. Ви слухаєте українську свободу.
Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні 11 вересня, п'ятниця, закінчується трудовий тиждень. Далі у програмі будемо говорити про таке. Опоненти Гітлера виправдані. Таке рішення ухвалив німецький Бундестаг.
Тим, хто в нацистській Німеччині не хотів брати в руки зброю, доводилося нелегко. Гітлерівська юстиція оголошувала смертні вироки.
Лікування раку без скальпеля. В Україні з'явився перший кіберніж.
Людині, яка лягає на операцію, наркоз не роблять. Вона не відчуває нічого, окрім, можливо, легкого запаху озону.
Чи повернуть Україні Довженка?
Поможіть мені вернутися в Україну. Мені потрібно тільки, щоб вода з одного вікна було видно Дніпро і десь там за обрієм чернігівські землі.
Все це відразу після випуску новин.
Доброго ранку. У США сьогодні згадують жертв терактів 11 вересня 2001 року. Теракти організувало угруповання «Аль-Каїда». Українська інтелігенція закликає країни-гаранти скликати міжнародну конференцію з питань безпеки України, задекларовані Будапештським меморандумом, а керівні органи Європейського Союзу зайняти чітку та однозначну позицію в питанні забезпечення державного суверенітету України. Голова Ради Національного банку Петро Порошенко заявляє про готовність уряду та державного Укрексімбанку розраховуватися восени нинішнього року за їхніми зовнішніми зобов'язаннями. Будь-які заяви про можливу неплатоспроможність України є необґрунтованими, наголосив Порошенко. Газ для України в четвертому кварталі цього року подорожчає до 205-210 доларів за тисячу кубометрів, заявив представник російського «Газпрому» Подмишальський. Виконувачем обов'язки прем'єр-міністра Молдови до формування нового кабінету призначили міністра юстиції Віталія Перелога. Указ підписав президент Молдови Володимир Воронін. Спікер Палати представників Конгресу США не бачить підтримки ідеї направити до Афганістану додаткові війська. І в одному з університетів Туреччини вперше один із факультетів вестиме навчання курдською мовою.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Транспортування Каспійської нафти до Європи отримало зелене світло. Євросоюз і польський уряд профінансують завершення будівництва нафтопроводу Одеса-Броди-Гданськ. Коли Європа планує отримати перший барель Каспійської нафти, знає кореспондентка Радіо Свобода у Польщі Єва Поштар.
Міжнародна компанія «Нова Сарматія», виконавець проєкту побудови нафтопроводу Одеса-Броди-Польськ, отримала 500 мільйонів злотих на будівництво нафтопроводу до пункту Адамова Застава, де сходяться польський, український та білоруський кордони. Про це повідомив президент компанії «Нова Сарматія» Марчін Ястрземський. Йдеться про відрізок нафтової труби довжиною 300 кілометрів, перемичку між Україною та Польщею на шляху транспортування Каспійської нафти до Європи. Польща дає зелене світло будівництву, казав Радіо Свобода один із директорів міжнародної компанії «Нова Сарматія» Ігор Скрипка.
Це рішення нам дозволяє отримати часткове фінансування на реалізацію цього проєкту.
Гроші, отримані за посередництвом польського уряду, становлять 40% усіх коштів, необхідних для здійснення проєкту. Представники міжнародної компанії «Нова Сарматія» сказали Радіо Свобода, що розраховують на субсидії Євросоюзу, зокрема у рамках проєкту «Східне партнерство». Вирішальну роль матиме політична підтримка з боку лідерів зацікавлених країн. Президент міжнародної компанії «Нова Сарматія» Марчін Ястрземський переконаний, що існують реальні шанси для того, щоб у 2012 році перший барель каспійської нафти надійшов до Польщі. Для цього наступного року слід започаткувати адміністративні процедури згодом швидкими темпами прокласти нафтову трубу і збродів до Адамової застави. Однак при прогнозуванні терміну завершення інвестицій нафтопроводу Одеса-Броди-Гданськ треба брати до уваги специфіку України. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Тисячі німців, які не хотіли воювати на боці Гітлера, у той чи інший спосіб не погоджувалися з нацистським режимом, свого часу були затавровані як воєнні зрадники. Для багатьох це означало смертельний вирок. Після багаторічних дискусій німецький Бундестаг одностайно проголосував за реабілітацію цих людей, розповідає з Німеччини Ярослав Кандиба.
Тим, хто в нацистській Німеччині не хотів брати в руки зброю, доводилося нелегко. Гітлерівська юстиція в таких випадках довго не розмірковувала і оголошувала смертні вироки, стверджують історики. Загалом до смерті тоді було засуджено 30 тисяч солдатів Вермахту. Серед засуджених був і нині 87-річний Людвіг Бауман, який у 22-річному віці дезертирував з лав німецької армії, коли його частина перебувала у Франції. Попри вирок, колишньому солдату, однак, вдалося вижити. По воєнній Німеччині він заснував федеральну спілку жертв нацистської юстиції, домагаючись реабілітації засуджених.
Es waren gerade eben die Menschen, die ganz eindeutig human gesagt haben, nein.
Це були люди, які думали гуманно. Вони казали, що не хочуть брати участь у військових злочинах. Вони переховували євреїв, вони допомагали військовополоненим. На мою думку, їхня реабілітація має також велике символічне значення для нашої історії. Сказав Бауман. На реабілітацію, однак, довелося чекати довго. Дискусії у парламенті тривали не один рік. Бауман згадує про перебіг дебатів. У Бундестазі раніше говорили, що нас не можуть реабілітувати, оскільки тоді це буде несправедливо відносно всіх інших солдатів Вермахту. Якщо ж взяти до уваги сучасність, то ми не можемо тебе реабілітувати, оскільки це може зашкодити моралі Бундесверу.
Die Moral der Bundeswehr untergraben wird.
Розповів Бауман. Врешті-решт, у червні цього року правовий комітет німецького парламенту ухвалив рішення, в якому порадив депутатам скасувати всі несправедливі вироки, проголошені за часів нацизму. І от цього тижня Бундестаг одностайно проголосував за таке рішення. Міністр юстиції Німеччини Брігітта Цюпрі заявила, що таким чином вдалося відновити честь і гідність давно забутої групи жертв нацистської юстиції. Це важливий знак також для нащадків засуджених, сказала міністр. На її думку, у такий спосіб Бундестаг зробив висновки з новітніх досліджень теми зрадництва у Другій світовій війні.
Це був Ярослав Кандиба, кореспондент Радіо Свобода в Німеччині. Прокоментувати рішення німецького Бундестагу про реабілітацію опонентів Гітлера, провести паралель зі ставленням українців до своїх невизнаних героїв, які воювали проти Гітлера, ми попросили голову Київської організації товариства «Меморіал», директора музею совєтської окупації Романа Круцика.
У нас на противагу тому слід би було визнати тих, які воювали проти Гітлера. Візьмімо хоча б події Карпатської України, яка по суті першою виступила в війні проти фашизму. Про це історики сьогодні замовчують, чомусь, а тим більше офіційна влада. Чому б не реабілітувати УНУПА, які виступали проти німців? А наоборот, їх нас, на жаль, наші сусіди близькі, рахують ворогами своїми. Очевидно, Німеччина хоче примирити свій народ, а в нас, на жаль, політики роблять все, щоб народ розсорити. Очевидно, що все це говорить про те, що ми сьогодні маємо не український парламент. Парламент, який захищає позиції чужих держав. Ви розумієте, в народі УПА і УН вже давно реабілітовані. Їм стоїть маса пам'ятників, про них вже створено багато фільмів, багато написано. Тобто в народі ця реабілітація вже пройшла. На жаль, вона не пройшла у політиканів, бо політиків, я не можу їх назвати політиками, це політикани, які живуть в Україні, їдять український хліб, а відстоюють інтереси чужих держав.
Рішення Бундестагу про реабілітацію німців, які не хотіли воювати на боці Гітлера, в інтерв'ю Радіо Свобода коментував голова Київської організації товариства «Меморіал» Роман Круцик.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Близько мільйона українців хворіють на рак. Щороку медики реєструють 165 тисяч нових випадків недуги, і щороку від онкохвороб помирає близько 90 тисяч громадян. Це статистика Мінохорони здоров'я. Лікування раку – дорога і болісна процедура, яка часто супроводжується побічними ефектами. Втім, нині в Україні можна буде видаляти пухлину без операційного втручання. Під Києвом відкрили клініку, де ця процедура відбуватиметься за допомогою кіберножа. Вперше в Україні. На відкритті побувала Марічка Набока.
Кіберніж – це ціла роботизована система, яка керується за допомогою багатьох сучасних комп'ютерів і надточно з примовою сотні фотонів на уражену ділянку організму. Новинка променевої хірургії дійсно виглядає як робот, рука якого може рухатися під будь-яким кутом. Людині, яка лягає на операцію, наркоз не роблять. Вона не відчуває нічого, окрім, можливо, легкого запаху озону, розповідає керівник клініки Юрій Спіженко.
Хворий може через півгодини сідати за кермо автомобіля, немає інтоксикації. Точність цього апарата субміліметрова, 0,2, 0,4, 0,5 міліметра. Здорових тканин можемо взяти 0,2 міліметра. Це дає можливість уникати багатьох ускладнень.
Скільки коштує таке обладнання, керівник клініки не каже. Операція ж у цьому закладі обійдеться хворому від 12 до 17 тисяч доларів. Консультація – 200 гривень. Перші видалення пухлин тут уже провели. На черзі більше 10 пацієнтів, говорить Юрій Спіженко.
Ми за зміну можемо пропустити 5-7 чоловік, не більше. Бо це надзвичайно складний період. Сам кіберніж може виконати операцію протягом 30-90 хвилин. На сьогоднішній день ми тільки відкрились, я забороняю брати більше 2 хворих в день. В Америці така операція 50 тисяч доларів, але в Америці це все покривається за рахунок страховок.
Дозвіл на клінічне використання кіберножа дали в 2001 році. За 8 років практики експерти визначили його ефективність. На першій стадії захворювання вона складає 99%, на другій – 93-95%, на третій – 75%. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Сто 15 років минає від дня народження українського кінорежисера і письменника Олександра Довженка. До цієї річниці в Центральному державному музеї літератури і мистецтва відкрилась виставка, до якої увійшли маловідомі фото- і рукописні архівні документи, які розповідають про життя і творчість класика світового кіно Довженка. На відкритті виставки побував кореспондент Радіо Свобода Євген Соломина.
Документи про Довженка науковці України та Росії збирали більше 3 років. З найцікавішого – карикатури, які він малював, працюючи дипломатом у Європі. Фото, на яких режисер перекопує сад біля кіностудії або ж стоїть по коліно у воді разом з кінооператорами. Крім того, на виставці оприлюднили оригінали кіносценаріїв Довженка і навіть звіти агентів КДБ, які стежили за ним. Чимало фактів розповіли й учасники відкриття виставки. Зокрема, тимчасово повірений у справах Російської Федерації в Україні Всеволод Лоскутов пригадав, як його земляку, письменнику Миколі Вінграновському, Довженко допоміг на початку його творчого становлення.
Він його забрав в Москву і почав з ним працювати. Він став чудовим актором. І цей фільм «Повість полум'яних літ» в сценарії Довженка поставила Юлія Солнцева. І головну роль там зіграв Микола Вінграновський.
В Україні та Росії триває дискусія щодо перепоховання Олександра Довженка на українській землі. Сам Довженко за 1.5 місяці до смерті писав про свій намір повернутися на батьківщину, каже експерт з біографії українських митців Катерина Криворучко.
Останній лист Довженка 10.10.56 року. Допоможіть мені вернутися в Україну. Мені потрібно тільки, щоб бодай з одного вікна було видно Дніпро і десь там за Огрином чернігівські землі.
Наразі відомо, що офіційна позиція Москви – не дозволяти перепоховання. Мовляв, Довженко належить російській культурі так само, як і українській. Подібна ситуація із історичними документами про генія українського кіно. Частина перебуває у Москві. Повернути їх практично нереально, пояснює директор Центрального державного музею архіву літератури та мистецтва Леонід Скрипка. За його словами, росіяни надають лише якісні копії більшості документів. Щодо деяких фільмів Україна навіть копій не отримала. Зокрема, плівковий оригінал картини «Зачарована Десна» є лише в Росії. Голова Держкомархівів України Ольга Гінзбург вчора сказала про це представникам російського посольства. У відповідь тимчасово повірений у справах Російської Федерації в Україні Всеволод Лоскутов пообіцяв надати Україні якісну копію фільму. Тож маємо надію, що окрім документів про життя Довженка, українці невдовзі побачать і ті його картини, які за час незалежності так і не з'явилися на українських телеекранах. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Детальніше про події в Україні і світі, фото і відео, матеріали дивіться на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua, а у нас на черзі випуск новин.
Доброго ранку. У Сполучених Штатах сьогодні згадують жертв терактів 11 вересня 2001 року. Вшанування пам'яті майже 3 тисяч загиблих відбудуться у Нью-Йорку, де викрадені смертниками літаки врізалися у будівлю Всесвітнього торговельного центру, у Вашингтоні, де терористи скерували захоплений лайнер на Пентагон, та у Пенсільванії, де упав ще один викрадений літак. Перший всенародно обраний президент України Леонід Кравчук змінив своє ставлення до Росії. Він підписав звернення відомих українців до світової спільноти із закликом скликати міжнародну конференцію, щоб надати реальні гарантії безпеки Україні. В ефірі Радіо Свобода Кравчук пояснив свою позицію тим, що політика Росії щодо України стає жорсткішою. За його словами, Кремль вперше за довгі роки не виключає застосування зброї щодо України. Слідчий Міністерства внутрішніх справ викликав на допит першого заступника голови Національного банку Анатолія Шаповалова. Днями глава МВС Юрій Луценко заявив про наявність фактів для порушення кримінальної справи проти найвищих посадовців Нацбанку України. На думку деяких політологів і банкірів, заяви Луценка мають суто політичний характер.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж півгодини для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков. Новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо всім слухачам гарного настрою і вдалих вихідних. Усміхайтеся, вам це личить.